Nu ko, krustības ir sākušās. Tātad, dažos vārdos, bija ļoti daudz intereses gan no mūsu klausītājiem, gan no mūsu pašiem, un mums ir līdz ar to arī atradusies vēl mūsu sadzirdējusi, mūsu balss sadzirdējusi auss. Auss ir pie mūsu studijā. Signe Meirāne, tūlīt ieslēgšu mikrofonu, Signe. Varēja droši pateikt labrīt.
Labrīt.
Lūk, tā bija Signes balss. Tie, kas skatās video strīmu, var redzēt arī pašu Signi. Tātad lieta tāda, ka raidījums par, jeb saruna vai rubrika, sauciet kā gribiet, par ēšanu, par dažādām lietām. Kad vēl labāk, ja ne brīvajā dienā, ka cilvēki, es nezinu, lēnām, mierīgi var gatavoties un domāt par ēšanu vai aiziet un sapirkt to vai izmest ārā kaut ko lieku un pēkšņi atklāt, kas viņiem ir ledskapī vai kas viņiem nav ledskapī vai ko viņi vispār grib. No ar vārdu sakot, dažādas šādas lietas un viss, kas ap to saistīts, apmēram tiks veidots un tas tiks veidots sadarbībā ar četrām sezonām. Un šodien mans uzdevums ir iepazīstināt jūs ar četrām sezonām, ar Signi, kas pārstāv četras sezonas, un ar viņu īpašo darbiņu, grāmatiņu, vai es nezinu, kā to sauc, grāmatu sauc, vai,
grāmata,
vai katalogs,
jā.
vai
grāmata.
Ēdam grāmatu, jā,
grāmata.
nevis apēdam, jā. bet ēšanai domāt. Visu to, lai pēc tam katru svētdienu mēs atkal pie tā atgrieztos gan pie šī, gan pie visu pārējā, un četras sezonas būtu mūsu palīgs dažādām interesantām lietām. Klausieties uzmanīgi, jo es pieņemu, ka visinteresantākā komunikācija forma varētu būt, ka jūs rakstītu savus viedokļus, savus jautājumus, un uz tiem varētu katru reizi, katru svētdienu atbildēt četras sezonas cilvēki, un tad izveidotos tāda kopīga, kas zin, varbūt, ka jūs ieteiktu kaut ko tādu, ka četras sezonas izveidotu vēl kādu jaunu izdevumu, nezinu, radio klausītāji ēd varētu saukties, varbūt kaut kas vādāk. Tātad Signe Meirāne ir idejas autors. Signe Meirāne, man ir rakstīts, ka viņa ir ne tikai šīs visas četras sezonas idejas autori, bet autori arī jauniešu virtuvē, vienkārši īpašas ēšanas autori Signe. Kaut kā esiet apsēst ar to ēšanu.
Nu, esmu gan, jā. Man patīk ēst, man patīk gatavot ēst. Nu, man patīk īstenībā viss, kas saistīts ar ēdienu tēmu, gan tādā nopietnākā, nu, teiksim, dziļākā līmenī, cik ko kā vajag ēst un to dzīves veidu kādu veidot, lai cilvēks justos labi, gan arī, protams, tādā līmenī, ka man patīk ēst kūkas un garšīgu ēdienu, tā kā, jā, tā dzīve ir par un ap.
Bet tur ir vairāki procesi visā ēšanā, vai tie ir visi, vai kaut kas tomēr ir īpaši, tad viens ir no kā tas sastāv, otrs ir kā to gatavot, trešais ir kā ēst, un
kā
vēl pasniegt. Ir servēšana un pasniegšana, jā. Kas īsti no tā ir tas, kas jūs kacina vai aizrauj visvairāk?
Es droši vien teiktu, ka īstenībā visas tie posmi, visi, jo man patīk iepirkties, man patīk iet veikalā un ieraudzīt jaunas lietas, jo man ir tāda problēma, es teiktu, ka ja es ieiešu pēc viena produkta, es noteikti iznākšu nevis pēc 5 minūtēm ar vienu produktu, bet pēc 25 ar 10 produktiem, jo vienmēr plauktos ir kaut kas jauns, interesants, ko gribas pamēģināt, nogaršot. Tā daļa man ļoti patīk, it īpaši vēl, ka braucienos daudzos, tad ārzemēs, nu, tie ir tirdziņi vai veikali, kur ir tik daudz, kas jauns, kas mums šeit nav. Tad, protams, ēst gatavošana, tā ir man tāda sava veida relaksācija, bet tas ir gan darbs, gan relaksācija. Jo ir bijis tā, ka es 4 dienas nedēļā taisu, piemēram, priekš žurnāla vai grāmatas, pienāk sestdiena, un mēs pēdam brokastis mājās, un man jau niez rokas, nu, ko tagad darīt, es eju jau kaut ko mēģinu, nu, ko varētu pagatavot. Un tam vienreiz vīrs saka, nu, klausies, tu varētu turbūt šodien nu, negatavot, tu visu nedēļu jau taisī, nu, tev tiešām nav apnicis. Un es tajā brīdī sapratu, nē, man nav apnicis, jo es, kad ieju virtuvē, tad tā ir tāda mana pasaule, tas ir tāds, tur viss kopā. Nu, un tad, protams, ir servēšana, un arī man nav tāda atsevišķa posma, jo pēc tam arī tā ēšana, vai nu tas ir kopā ar ģimeni, vai tas ir kopā ar vīru, vai tas ir kopā ar draugiem, tie pa lielam vienmēr ir tādi, tie brīži, mirkļi, situācijas, kuras es izvēlos, kurās, nu, es ēdu, un tas ir tas, un ka vēl citreiz tu uztais un cilvēkiem garšo, nu, tu redzi, ka viņiem garšo, ka viņiem vēl un vēl un vēl, nu, tas tāds prieks.
Bet ir viena tāda interesanta lieta, man šķiet, ka cilvēks var daudz ko brīnišķīgi labi darīt, bet kas notiek tajā brīdī, kad viņš grib arī citiem nodot šo baudu, jo vienlieti ir pamācīt, kā to darīt, mm-hmm. bet nodot arī, lai citi arī iegūst baudu, to iedvesmu, tas nav nemaz tik viegli, un kā tas vispār, un vai tas vispār jums izdodas? Sakiet, nu, man signa atklāt. Nu. Tāpēc jūs tik radiet, un viss saka nekas, lai viņi atnāk kaut ko. Izliksimies, ka mēs kaut ko iemācamies, bet galvenais norīsim.
Visu. Nē, nu, it kā cilvēki, man ir pamats ticēt tiem cilvēkiem, viņi saka, ka es iedvesmoju. Man ir arī cilvēki, kas bieži vien uzrakst kaut vai tajā pašā Facebookā vai kaut kur vēstuli, ka paldies par to, ko es daru, ka es viņus iedvesmoju. Līdz ar to, es domāju, ka, nu, ja tādu vēstuli atsūta, cilvēks to visticamāk dara no sirds, un es kaut ko labu izdaru. Bet, nu, jā, to nodošanu tālāk, nu, redz, man bija ļoti liela mācība, pirms mēs uztaisījām vispār 4 sezonas, nu, no sākuma bija portāls, tikai pēc tam žurnāls, es vairākas reizes, nu, man jau tad agrāk patika pirkt grāmatas, pavāru grāmatas, un es, protams, taisīju pēc pavāru grāmatām, un es vienā brīdī sapratu, ka kaut kas it kā tur nesanāk, vai nu, ja īpaši nopērk tādu augstākas klases šefpavāru pavāru grāmatas, tu tais, un tu saproti, ka kaut kas tajās posmos nav izstāstīts līdz galam. Un, nu, protams, ka tas tā ir, jo, nu, pavārs, ka tais, un, nu, tad, kad es, piemēram, arī rakstu, man liekas, ka, nu, kā, tas taču pats par sevi saprotams. Bet tad es sāku pieiet tam no tās puses, ka, ja es uzrakstu to recepti, tad katram viņi ir jāsaprot. Nu, respektīvi, nevis es ielieku panā apcepu un kamēr gatavs, bet ielieku panā un sautēju tik un tik minūtes, kamēr parādās tur, teiksim, tāda un tāda krāsa. Jo tā sajūta nodošana jau arī sākās ar to, kad ir pareizi uzrakstīt tā recepta un, nu, tā, lai cilvēks saprot, jo man tāks, ka nekas nenogalina to sajūtu pēc tam, ja tu staisi, un tev nesanāk, tu esi iedomājies, ka tev sanāks, un tad ir bladāts, tad un viena recepta nesanāk, otra, trešā, un tāpēc, jā, es to sajūtu sāku nodot gan no tā brīža, kad es to receptu pierakstu pēc gramiem visu līdz tam brīdim, kad mēs viņu nobildējam un pasniedzam un parādam, protams, arī mājās, un kā es pasniedzu, un es domāju, ka, nu, cilvēks saka, ka es iedvesmoju, es ļoti ceru, ka tā ir.
Divas lietas, kas man vienmēr ir likušās tādas mīklainas, enigmātiskas visā šajā lietā. Viena tas, ka es zinu, ka es nezvēju to varētu apgūt, jo lieta, ka kurā mirklī likt, kad mazliet vārās kaut kas un ka, nu, labi, es zinu, ka tur, nu, kaut kāda tur filai vajag ātri apcept uz kar spannas, lai pierāju, lai pēc tam netek ārā. Nu, tās lietas, bet tās ir lietas, ko arī nekur nerakst un nekur nezin. Tā ir viena lieta. Nu, otra lieta, Signe, man nekad nav bijis skaidrs stāsts, ko es arī lasu, ka taisiet tādu mērķi un pagaršojiet. Es nevaru pagaršot šito te suslu, kas ir ar miltiem sajaukts, ko man negaršo. Sajaukt ar miltiem un pēc garšas pielikt sāli un pipars. Es to nevaru pagaršot. Jūs garšojat to visu? Sajaukt ar miltiem tur pienu vai ūdeni un ēdat to?
Nē, nu, es garšoju gandrīz katru lietu, ko es taisu.
Jā, tas ir vajadzīgs.
Jā. Mm-hmm. Nu, man, nē, protams, ir tā, ka man ir kaut kādas mērces vai kaut kādas lietas, kuras es gatavoju, kuras es jau zinu, kā viņas garšo.
Ā, nu re.
Bet tas ir nācis ar pieredzi. Tie ir, teiksim, 10 tādi intensīvi gadi, kuros es gatavoju. Un agrāk no sākuma es visu garšoju, jo es biju ļoti, ļoti, nu, kaut vai tie paši 10-12 gadi atpakaļ, es biju ļoti, nu, nepārliecināta. Es nevarēju saprast, nu, cik daudz, ko un kā. Un tad es ļoti garšoju. Tagad ir tā, ka man ir lietas, kuras es zinu, ka viņas tik un tā kā es saliku, ka viņi, tas būs labi. Bet ir lietas, kuras ir jāgaršo, jā, bet nu arī tās stadijas, kurās jāgaršo, tas nāk ar praksi, tas nāk ar tādu, to sajūtu ir jādabū arī, jo man, piemēram, bija ilgu laiku, kad es ļoti baidījos vispār eksperimentēt. Es visu liku vai nu pēc recepta agrāk, vai likās, nu, labāks pielikšu bišķiņu mazāk un tā, nu, nezinu, visu lasīju. Bet tad man, es atceros, bija brīdis, ka man vienkārši tā kā nokrita, es nezinu, kaut kādas, ka atvērās man kaut kas.
Garšas kārpijas.
Un es vienkārši sāku eksperimentēt, tāpat kā maisīt konditorijā tur kūkā mīklas, ko saka, kad ir jāpieturās gramu pēc grama. Jā. Bet es sapratu, ka nē, es sākšu eksperimentēt, un īstenībā tas sanāk vienkārši jātiek pāri tam, kad man bišķiņ bail, bet nē, vajag paeksperimentēt, atļauties.
Es pieņemu, ka jūs arī pakāpeniski atpazināt vīra reakciju, kad, kas viņam acīs, vai nu labi, ne, droši vien vēl bija smaids, bet, nu, droši vien bija nians.
Nu, ar vīra reakciju man
gāja... Nu, ja eksperimentē, tad 10 gadus uz viņa, jā, droši vien arī.
Jā, nu, viņš ir tāds liels kritiķis, bet, zin, kā man ar vīru gāja no sākuma, es pirmās vakariņas, ko taisīju, es taisīju, es gribēju tā, nu, skaisti mājās, es taisīju ķirbi risotto. Un es tagad, nu, visu pēc receptes uztaisu, mēs ēdam, viņš ēda, tā kā, jā, un es saku, nu, bet bija jau garšīgs. Un es saku, o, nu, un kā tev garšīgs? Viņš saka, nē, nu, vispār jau labi, bet vispār es ķirbis neēdu. Un tev man likās, oh, kungs, nu, cik stulbi tas var būt, nu, kā var tā dzīvē gadīties, ka tieši to man bija jāuztais. Bet,
Tieši kopš tās, tādu vīru dabūt.
Bet kopš ķirbs. Tās dienas viņš ēd ķirbis, jo tas bija tā kā pagriezien punkts, ka ne tikai marināti ķirbi, bet kad īstenībā ķirbis ir reāli garšīgs.
Viņam
bet,
bija nu, slikta pieredze droši vien.
Pirms tam, bet es toreiz sēdēs, no, oh, nē, viss. Tas nav labi.
Labi, Signe, paklausamies vienu dziesmu un tad ķersimies klāt pie paša galvenā produkta, kas jums ir tapis 4 sezonas. Oh, mama, my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved. From the very first time we touched. Walking on wires and power lines. You put your body on top. Mind. Every time that you lift me up to the heaven and stars above. Oh, Lord of mercy, I'm begging you, please. I'm feeling drained, I need love. You charge me up like electricity. Don't stop my heart with your love. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. He's pulling me back to you. From the very first time we loved. From the very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. Oh, you could give it all, but it's never enough, no. So powerful, I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful, I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful, there's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me higher to infinity. Pirms dziesmas mēs iesākām sarunu ar Signi Meirāni par ēšanas lietām un par to, lai jūsu garšas kārpiņas pamodinātu tūlīt pēc tam, kad jūs paši esat pamodušies svētdienā, lai turpmāk katrs svētdien jums būtu, nezinu, kaut kāds īpašs refleksijas dzirdēt. Mums nu pat zvanīja klausītājs un teica, ka viņš ļoti labi saprotot vīru un ķirbi problēmu. Es nezinu, viņam pašam arī ir, bet viņš jautāja, vai Signē arī ir kaut kas tāds, ko viņa arī droši vien smaidīt, ja vīrs uztaisīt, pēc tam teikt, zini, nu, varbūt ne. Varbūt vispār neēst. Varbūt tā ir.
Man ir, jā, viena lieta – austeres. Tas it kā nav nekas, tas labā ziņa ir tā, ka tas nav ikdienas produkts. Man, nu, vismaz mums, un kas nedzīvo kaut kur pie Francijā, ūdeņiem, kur viņas tur ir daudz. Mm. Bet jā, man austeres, es mēģināju trīs reizes, un ne, tā nav mana lieta. Bet, nu, es domāju, ka
tāpēc,
tas
var... Tāpēc, ka viņas pīkst? Tāpēc,
ka man tā pēcgarša nepatīk. Man tāds ir, ka pēc tam, ka es staigāju, kad ir tā pēcgarša, ka es visu laiku būtu sarījusies to jūras ūdeni, un tad viņš nāk atpakaļ. Nē, nē, nē. Bet, nu, man agrāk bija tā, ka es neēdu sīpulus. Es pat tā ļoti konkrēti nevarēju iest, jo tas varēja beigties ļoti slikti. Bet tad vienā dienā es vienkārši sāku viņus ēst. Līdz ar to es pieņemu, ka tas austeres arī var mainīties kādā dienā.
Jā, tā ka, ja kāds jums ir austeri pārdevējs, tad droši. Labi, mēs tagad ķeramies klāt pie tā mūsu galvenā, nu tīri, nezinu, lielā partnera četrām sezonām. Četras sezonas, kas, es pieņem, ka kādam ir vairāk vai mazāk nezināms, bet tas ir tas, nu, ar ko jūs, Signācija, nezot mūstaties un iet gulēt, jo tas ir jūsu lielais izauklētais bērns. Pastāstiet, kā viņš mūs ir tapis un kas viņš šobrīd ir. Tad viņš ir gan portāls, gan...
Gan žurnāls. Nu jā, teiksim, ir tās divas lielās puses, ir portāls un žurnāls. Un, protams, nu, mēs kā uzņēmums arī izdodam grāmatas, kas ir manas grāmatas līdz šim bijušas. Bet, nu, kas ir četras sezonas? Četras sezonas ir viss par un ap ēdienu, sākot no visklasiskākajām un ikdienas lietām, kā, ko mums ēst, līdz ceļojumiem, intervijām ar cilvēkiem, kas ir no nozars, vai tas ir vīnders no Francijas, vai tas ir kāds zemnieks no Latvijas. Tas ir stāsts, jā, teiksim, priekš manis tas ir vairāk veidots kā tāds iedvesmas objekts citiem, lai atvarot žurnālu, būtu tās tāda vēlme kaut ko pamēģināt jaunu, pagaršot kaut ko citu un redzēt, oh, bet redz, ka jā, to pašu manu ķirbi, taču var pagatavot vēl piecos dažādākos veidos. Tā kā, jā, četras sezonas tapa arī no tā, kad, nu, mani draugi vienmēr zināja, ka es esmu tāda nedaudz ķerta uz to tēmu. Un vienmēr zvanīja no veikala, pirms mums bija četras sezonas. Nu, kur nopirkt to? Kāpēc vien tā, tas stāsts par mocarelli ir jau gājis visur, bet man bija arī tā tiešām vairāk sarīst, kāpēc tā viena mocarelli maksāja 5 lati toreiz, un kāpēc tur viena maksāja 60 centīmi. Un tad es mēģināju izskaidrot, tāpat arī visi tie garšaugi cilvēki redzēja, ka es viņus lietoju, viņi nevarēja saprast, nu, timjāns, rozmarīns, salvija, viss vārējais. Un es sapratu, ka Latvijā nebija tāda tāds vietas, kur to latviski izlasīt, jo angliski ir pilns, bet tas nozīmē, ka tu meklē un jātulko un daudz kas nav saprotams, piemēram. Un tā arī radās tā doma uztaisīt vietu, kurā cilvēks varētu ienākt un pasmelties idejas no produktiem, kas īstenībā, nu, liela daļa arī, nevis liela daļa, bet produkti, kas ir pieejami Latvijā, jo mēs pieturamies pie tā, ka mēs rakstam par lietām, kas ir pieejams mūsu veikalos vai pie mūsu zemniekiem. Izņemot, protams, nu, ceļojumi, bet ceļojumā tu dodies un arī to var dabūt, jo, un, jā, tas kā tā bija tāda, es vēl ar vienu to uzskatu, ka tādu iedvesmas materiālu ikvienam, kurš mājās gatavo ikvienam.
Signe, nu, ir daudzi dažādi kulināru šovi, es mēģinu tā palīdzēt klausītājiem identificēt ar to, kas jums šķiet tas, kur jums es teiksim, atcerējos, ka tajā Remzī šovā ir viens ļoti būdīgs pavārs. Ja tie, kas skatās video strīmu, redz, ka Signe, nu, kā in un jaņ pilni jārētu aplūcīties apkārt. Nu, katrā ir kaut kas īpašs, vai tas vīrās, kas staigā apkārt uz mājām visur. Kas jums būtu tas tuvākais, kādu jūs viņu redzētu, vai jūs redzētu savu televīzijas šovu? Kā mēs varam jūs vizualizēt?
Jā, Nē, nu katrā ziņā, jā, es neesmu tas Michelin vīriņš, kā tas bija bērnībā, kad es biju maziņu trīs riepām un vaigiem, kuriem nevar redzēt, kā sasiec bantītas.
Trīs riepas, Igna.
Nu jā, bija tādas fifīgas lielas, bet es, latviski nav tāda forša nosaukuma tam, kā es sevi definētu, jo es neesmu mācījusies par pavāru. Es arī nekad negribu strādāt restorānā, tāpēc, ka tas ir ļoti grūts fizisks darbs, un tas arī citreiz nogalina mājās to vēlmi gatavot, man tieši patīk tas. Angliski ir tas home cook, nu tā kā mājas pavārs. Nu, es esmu cilvēks, savu šovu es, protams, gribētu, bet es vēl neesmu līdz viņam tikusi, jo, nu, nav acīmredzot laiks, bet... Es pat nezinu, kā es varētu sevi nodefinēt, kā, nu jā, tas home cook, mājas, pavārs, bet latviski tas izskan tā ļoti, ļoti nesievišķīgi, bet man ja, bet, vairāk...
Bet tas ir, es saprotu, tas ir būtībā vairāk to baudu kopā pašam iegūt, jo tie visi šovi ir vairāk, kur tiek rādīts, un pat viss tas, ko arī Mārtiņš Sirmais un viss rāda, viņi rāda kā to savu baudu, bet es saprotu, jūs gribiet to baudu pārnest arī tām pašām, nu, gan lasītājiem, gan darītājiem.
Jā, tā galvenā doma, nu, kāpēc es, piemēram, nu, arī savā Instagram kontā, es zinu, ka cilvēki ik pa laikam man prasa recepti, nu, es ielieku bildi salātiem vai kaut kam, viņi saka, nu, vai var recepti. Un es nelieku bieži recepts, pirmkārt tāpēc, ka tās ir kaut kādas manas tāvāk ar iedvesmas, bet ar to bildi es vairāk gribu nodot ziņu, ka nevajag obligāti recepti, ka vajag iedvesmoties no tā, ko tu redzi, un tad pas atver leduskapi un uztaisi, jo man arī ļoti daudz pavāra grāmatas, bet es pēc nevienas negatavoju, bet man patīk, tas, kad var atvērt, un arī žurnālā, un ik pa laikam es arī stāstu, nu, kad arī ja cilvēks atver to mūsu žurnālu, Nu, nav tas timjāns, nav rozmarīns, nu, nav sīpols vai kaut kas, nevajag ķert galvu un nevajag krist panikā, vajag tā iziet no tās situācijas, iedvesmoties no tās bildes un uztaisīt, un tas ir tas, ko man gribās nodot to sajūtu, kad ēst gatavošana ir nevis kaut kas nenormāls smags, ka es atnāku mājās un tad man jātājas ar ēst, bet kad ēst gatavošana īstenībā ir viss kopā, tas ir viegli, skaisti, seksīgi, tā ir komunikācija, tā ir kustība, tā ir tāda forša sajūta.
Un es sapratu, ka jūs arī katrā savā izdevumā vai pa mirklim mēģiniet atklāt kaut kādās ikdienas, kaut kādos zināmos produktos kaut ko. Vai saprat, kaut kas ar citronu šajā reizē ir
jā,
īpaši?
Jā, mēs katru reizi ņemam vienu vai divus vai, piemēram, trīs produktus, kurus mēs tad cenšamies to vienu produktu paņemt un parādīt, cik dažādos veidos viņu var pagatavot. Jā, šajā numurā ir, piemēram, šis pats citrons, un ir arī mums vēl it kā tik maz zināmais, bet nu, jau ļoti slavenais pasaulē un pieejams Latvijā kēls, kas ir šis lapu kāposts, jo tas ir ļoti augstvērtīgs augsts un gribās arī nu, parādīt cilvēkiem, ka vajag to arī gatavot, kad bez kāpostiem baltā sarkanā ir arī kaut kas cits. Un jā, katru mēnesi mēs ņemam šīs produktus, tagad ir arī smilšu mīkla. Un ne tikai saldas recepts, kā mēs esam pieraduši, bet arī sāļas receptes. Citronu sākot no citronu marinādē ar sāli, ko var pievienot gaļām un visam pārējām, līdz citronu kūkai vai sieru kūkai ar garnelēm. Nu, lai rādītu visu laiku to, ka tā pasaule viens produkts ir tik dažāds, ka vajag vienkārši pagriezt viņu nedaudz savādāk un pastīties uz viņu no citas puses.
Jā, tad, kad iepriekš jūs teicāt, ka ēšana ir visāds un dažāds un pat kā seksuāls valsts, es iedomāju, ka tas ar tādiem citroņu pārētas ir līdzīgi, kā atsvaidzināt savus attiecības, arī seksuāli, atrast kaut ko pavisam vienkārši un dabūt tajā pašā citronu. Tādā veidā, ārējot visam pāri, mēs kaut kā noņemam to rutīnu nost un tur atvienot tā bauda ir. Es jums gribēju tādu signu uzjautāt par pašām četrām sezonām, par tiem produktiem, darbiem, kas tiek radīti par grāmatiņām un pārējo, ja, kas ir jau pieejamas, un lai pēc tam nākošajā mūsu pieslēgšanās reizē mēs runātu par beidzamo, ja, pēdējo beidzamo. Kādi ir un kur viņus var dabūt?
Tā beidzamā, par ko mēs runāsim, nu jau ir mana septītā grāmata, tā kā visas iepriekšējās, nē, pat ne visas, kas ir laiks gatavot sezonas virtuvē, mūsu mantojums pirmā, otrā daļa arī angliski, tās visas ir pieejams vēl grāmatnīcās, dažas varētu būt arī nebūt vairāk, jo mums arī pašiem nav, ir izpārdots, un jā, tā kā mēs, tad es radu grāmatas, gadā vienu vai divas, ja gadās citreiz, tā ir tā viena lieta, jau šogad es sāku strādāt vēl pie nākošās grāmatas, kas iznāks novembrī, un cilvēki man saka, jā, nu vai nav tu kā pa daudz vai kā, bet man tās idejas ir tik daudz, man liekas, kamēr man tās idejas ir un vēlmu nodot, tad es to darīšu, nu vienā dienā, ja man nebūs ideja, tad es vairs to nedarīšu. Un, nu jā, un tad četras sezonas, protams, ir šie žurnāli, tad būs, drīz būs četras sezonas, 300 recepšu grāmatas, apkopojums no visiem žurnāliem, jo daudz iepazīstās ar žurnālu tikai tagad, bet izējas, kas izšķirstīja cauri visus šo gadu žurnālus. Man liekas, saka, Dievs, tur ir bijuši tik daudz receptes garšīgas, tik daudz kolosāli cilvēki pie mums ir nākuši, sākot no ikdienas, nu, no cilvēkiem, kas ikdienā gatavo mājās, līdz super pavāriem, un mēs to visu tagad apkoposim vienā grāmatā 300 receptes, jo, nu, tāda 3 gadu jubileja, kas mums bija atpakaļ žurnālam, tad tādu salikumu kopā.
Signe, ja mēs lietojam jau krietni norausto un pārlietoto teicienu, tas, tu esi tas, ko tu ēdi, tas nozīmē, ka nu, patiesībā milza daļa latviešu tautas ir tā, ko Signe ir izveidojis. Tie ir nosacīti jūsu skolnieki bērni, kas ēd to, ko jūs liekat viņiem, ja palīdzat viņiem izveidot.
Nu, es ceru, ka es ļoti iedvesu. Es teiktu tā, nu, es negribu mācīt, bet es ceru, jā, kad es cilvēkus iedvesmoju arī uz to pašu atkāpties nedaudz no tiem tā 4K, kotleta, kāposta, kartupeļu un karbonāde, atkāpties no tā, kad ir tikai kartupeļu, griķi vai rīsi, kad padomāt par sevi, par, nu, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam, nu, mēs esam, un no tā izrietošā to, ko mēs ēdam šodien, tas būs No tā izrietēs sekas, kā mēs jutīsimies šodien, rīt, parīt un vēl pēc 10 gadiem, un es tam arī ļoti ticu. Un...
Signe teica un paskatījās bārgi uz mani. Tad paklausīsimies reklāmu un pēc tam nākošo produktu. Mums ir saruna ar 4 sezonu mammu.
Da, jā,
radītāji, jā, vai vecmāti, jā, kuru
laikas. Šodien māmiņdiena mammu.
Ok, bet šodien ir vakar?
Šodien māmiņdiena.
Šodien
Visā mamā vismīļākie sveicieni.
Jā.
Obligāti.
Visā mamā un arī līdz ar to 4 sezonu mammai Signei Mērānei. Mēs tagad pievērsīsimies beidzamajam darbam, kuru es arī redzēju jau grāmatnīcā. Nevis sāniski, bet tā izliktu, ja tas nozīmē, lai vairāk redz.
Pirmajā vietā kā pārdotākā grāmata.
Pareizi?
Jā.
Jokaidī.
Jā.
Nu, ja viņa
Visiem paldies, kas viņa pirka.
Mēs gribējam konkursu izveidot, bet tad jau viss varbūt ir nopirkuši.
Nē, vēl bišķiņ ir.
jā, grāmata sauc, vispirms pateišu, kā grāmata sauc bērni ēd ar izsaukumu zīmi beigās. Tie, kuri skatās mūsu video strīmā, es jums rādu šo grāmatu, un Signe arī rāda šo grāmatu. Un mēs piedāvājam, pareizāk Signe piedāvā vienu grāmatu, ko mēs varam jums... Uzticēt, iedāvināt, ja jūs piedalīsieties mini konkursā un atbildēsiet uz vienu jautājumu. Signe, kas tas pie jautājuma?
Kas Signei ļoti negaršo?
Jā, mēs iepriekš par to runājam, jūs atcerieties, tad lūdzu atsūtiet mums, nu, tur ir tikai viens vārdiņš, nu, izziņa uz 220270000 vai uz mūsu Twitter konti Radio SVH. Bet mēs ķeramies klāt pie grāmatas. Šis ir beidzamais. Man viena lieta, kas mani visvairāk interesēja, es viņu rūpīgi paskatījos, tur bija gan padomi, gan tādas pamācības norādes, un ļoti daudz man ir jautājums, man vaicā arī man meita. Mm-hmm. Vai grāmata ir domāta māmiņām, ko gatavot priekš bērniem vai arī bērniem kopā? Kā tas ir?
Ar ko grāmata šī grāmata ir? Ir domāta abejādi. Primāri es teiktu māmiņām, kuras gatavo priekš bērniem, bet ļoti daudz recepts ir arī tādas, kurās bērni var piedalīties palīdzēt, kur nav, piemēram, jākarsē vai kaut kas, vai arī ļoti viegli sammaisīt, var sagriezt, un arī bērniem, kuri paši īstenībā gatavo, kas jau ir lielāk, jo tas grāmatas ideja ir tāda, ka nu, mēs mājās vienmēr esam pieturējušies pie tā, ka mēs netaisam atsevišķus ēdienus bērniem. Nu, izņemot, tas bija pirmajā gadā vai pirmajā pusotras divi, ka viņus sāk piebarot, tas ir cits posms, ka biezenīši jātais. Bet pēc tam mēs vienmēr esam ēduši visa ģimene viens vakariņas. Vienīgā starpība ir tāda, ka, piemēram, nu, ja mēs ar vīru gribam vairāk zivi, un blakus ir piedevās nu, kaut kādi graudaugi, tad, protams, ka bērniem mēs uzliekam vairāk šos graudaugus, jo mēs zinām, ka viņi, nu, viņus vairāk ēdīs, un bišķiņi tikai zīltiņu paši, mēs varbūt ēdam vairāk zīvi un mazāk tos graudaugus, un vēl nu, dārziņu klāt. Un grāmatai arī tā būtība ir tāda, ka tās ir receptes, kuras ir domāts, kad var visa ģimene ēst kopā, mm-hmm. vakariņās, pusdienās vai brokastīs, lai nebūtu jānodala, lai visiem ir garšīgi. jo čili vai piparus mēs pieaugušie varam piebērt vienmēr paši klāt savai porcijai. Nu, pamat recepti ir domāt bērnu garšām vairāk maigākas, un, bet jā, tad tā grāmata ir domāta abajādi. Gan mamām, kas gatavo bērniem, gan mamām, kas var gatavot ar bērniem. Nu, īstenībā vēl arī bērniem, kas paši gatavo.
Par pašu grāmatas uzbūvi ir ļoti daudz zīmējumu ilustrācijas, un es saprotu, ka ar to šāda grāmata, gatavošanas grāmata krietni atšķirs no visām pārējām, kurā visbiežāk ir tikai ēdienas un pēc tam sīki tas. Kā jūs redziet, kā šī grāmata tiek skatīta, lasīta? Kāds ir šis process? Atkal, nu, es saprotu, no iedvesmas viedokļa. Ja?
Nu jā, es domāju, ka tas viens no... Mums sākot nebija tā doma, ka būs tikai bilde un recepta blakus uz baltas lapas, kā līdzīgi ir manās grāmatās. Un, bet tad es vienā brīdī pateicu, ka nē, es gribu, lai viņi ir bērnišķīgi. Nu tāda, ne pārāk bērnišķīgi, nevis rozā ar zilu tikai, bet lai ir tāda sajūta forša. Kaut kādu laiku mēs domājām, ko darīt, viens atrada tur burtus un izdomāja, ko otrs maketēja kopā, tādā komandas darbā mēs sastrādājāmies, bet jo es gribēju, lai viņi ir tad jautra, nu respektīvi, lai pirmkārt, ja bērns atver un viņš ierauga to bildi.
Arī lai bērns, jā?
Jā, jo viņš atver, piemēram, viņš ierauga, ka tur ir kaut kāds tur multeņu varonis vai kaut kādas tur rāmītes ar cakām, kā meitenēm patīk, viņš aizdomā, o, oh, rekā, jā, kad mamu vai tu man vari to uztaisīt, jo īstenībā man tagad jau šajā laikā, kurš, nu, cik divas nedēļas viņi tirgojās, man ir bijušas vairākas vēstulītes arī no mamām, kas saka, kad bērns ir atvērs to un to lapu un izlasīs, kad tur, jā, o, oh, rekur, tur kaut kas interesants, vai ir tiešām tas fons tur skaists ar kaut kādiem karodziņiem un lidmašīnītēm, un pieprasa, ka lai mamma rīt uztaisa to. Tā arī ir bijusi tā doma, kad lai tā grāmata ir tāda, kad ieraugot liekas, oh, forši, un kad arī tā pasniegšana ir tāda, ka nevienmēr vajadzīgi super šķīvi, un kad tu bērnam var pasniegt nedaudz savādāk, un tādā veidā viņi interesētu, un tādu padarīt viņu tādu interaktīvāku.
Nu jā, tas nozīmē, ka bērns pats var vienkārši viņš ķirstīt un skatīties, un tā bauda ir arī bērnam. Nu, nerunājot par lielo gandarījumu un prieku. Un sevišķi, ja to var darīt Emīlija un Paula.
Emīlija un Paula.
Viņas piedalījās arī grāmatas apšanā.
Jā,
vismaz viņu viedoklis vai idejas, ja?
Nu,
tas ir meitas. Es piezīmēju, tas ir Signas meitas.
Jā, tās manas meitas. Viņas, man tāks ir pagaršojas, nu, ja ne katru ēdienu, tad vismaz 90% ēdienu viņas ir pagaršojas, jo, kad es uztaisīju darbā mūsu virtuvē, tad es, protams, nesu mājās un es dodu arī viņām. Un lielākā daļa viņām garšoja. Viņas ir arī grāmatā, ir beigās trīs ballīšu fotosesijas, ballīšu idejas. Viņas piedalījušās, protams, ir arī visās tajās trīs. Un es viņām prasu vienmēr, protams, ka viņām arī ir kaut kas tāds, kas viņām negaršo loģiski, mums pieaugušiem arī negaršo kaut kas, bet viņas ir tādas, jā, diezgan bargas man, lai pateiktu, ka ne, šitas vispār, tā kā, nē, tas, jā, un, bet, nu, bet viņas arī ēd daudz, ko viņas zina, kas ir kā un kāpēc.
Tad varētu būt grāmata Emīlija un Paula ēd, jā.
Vai gatavo, Emīlija un Paula?
Vai gatavo, jā. Nu ko, mums vispār ir tā, ka vēl jāpalaiž reklāma un tad laiks apmēram beidzies. Rezumējumi, Signe. Tātad tas, ko mēs jums apmēram izstāstījām, ir krustmātes, jā, jeb mammas, jeb vecmātes norādes, kāda apmēram varētu būt tā īsā tematika, kad mēs katru svētdienu kaut ko runāsim, nu, tad runās Artūrs, un es saprotu, ka mēs arī kaut kādas receptes no jums saņemsim, ko jūs pašas,
jā.
Vai arī bērni, vai Paula, vai Emīlija varētu ierunāt, jā, tās tiks atskaņas, un vēl kaut kādas tēmiņas, kā mēs šodien runājam, par citronu kaut kas tāds. Tā mēs mēģināsim tās garšas kārpas, un varbūt izveidojas tā, ka cilvēks kaut kas pilnīgi projām, vai gribas, jā, par šādu graidījumu sēt jāgaisē, jā, tas būs forši. Respektīvi, tas būs tālāk, šodien man ir jāsaka, ka es gan cerēju, ka kāds būs rakstīts ķirbi, bet ne, visi atceras, ka ir austers, visi ir austers, līdz ar to, nu, jums, Signe, ir jāsaka, es nelaidīšu te kompi, jāsaka viens cipars, nu, nezinu, no 1 līdz 20, bet, nu,
13,
un es ādri skaitu, patrāpjas austeres, atbildētāja nav vārds, bet ir 2, 6, 2, 1, 0, kāpēc saka atbildētāja, jā, varbūt atbildētājs, jo te ir gan Mairis, gan Monti, tie ir vārdiem. Vēl ir Signes fana Kristīna rakstījusi. Bet nu viņa šoreiz vinnēja, Dievu piedodiet pārējie, visiem bija pilnīgi taisnība. Tāda grāmata tiks nogādāta jums, vai arī jūs atnāksiet uz šeieni. Varbūt pat ar Signes parakstu un novēlējumu kādu garšas kārpiņas pamudinājumu. Paldies, Signe!
Paldies!
Paldies par iesākumu. Es ceru, ka ik pa mirklim varētu atgriezties pie tā. Nu, man jūs jāsaka, es cilvēkās iegūmus, jo ieguvējis, jo Signe man atnesa. Signe man atnesa
dāvaņu. Ļoti satraucās, ka atnesa saldumiņu.
Jā, es vienkārši izlasīju Kristīnu, Signe spane un baidies, ka pēkšņi jādvās ar viņu. Nekā nebūs jādvās. Jā. Paldies, Signe! Tiekamies ar jūsu kolēģiem un ar jums vēl kādu reizi un ceram, ka mēs radīsim kopīgu baudu.
Iedvesmosim,
jā. Un latviešu kļūst arī par, ne tikai par dziedātāju, bet arī par ēst gatavotāju un lielākās baudas baudītāju no ēšanas. Paldies. Uzredzi.